បញ្ញាទី10ដោយសារចលាចលសង្គ្រាមលោកលើកទី1កាន់ឌីត្រឡប់ពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកឥណ្ឌាវិញក្រោយពីមានចលនាច្រើនងើប្រឆាំងដោយកាន់ឌីជាហូហែមករឿងជាច្រើនត្រូវបានដោះស្រាយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយកាន់ឌីហើយកាន់ឌីក៏បានធូរស្បើយក្នុងចិត្តនិងត្រឡប់មកឥណ្ឌាវិញកាន់ឌីមានការនឹករលឹកអ្នកណែនាំផ្លូវគាត់គឺលោកកូខែលនិងមានបំណងចង់ទៅជួបគាត់នៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1914ប៉ុន្តែមុនពេលទៅដល់ទីក្រុងឡុងពីថ្ងៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក៏បានផ្ទុះឡើងបាត់ទៅហើយភាពចលាចលបានកើតឡើងពីវាលក្នុងកំឡុងពេលធ្វើដំណើរនោះសុខភាពកាន់ឌីមិនសូវជាល្អទេដោយសារតែជំងឺរលាកស្រោមសួតដោយមានការបារម្ភកាន់ឌីបានត្រឡប់មកឥណ្ឌាវិញដោយសង្ឃឹមថានឹងបានធូរស្បើយទៅវិញគាត់គឺជាបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុ45ឆ្នាំទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកដល់ស្រុកកំណើតឥណ្ឌាគាត់វិញប៉ុន្តែការវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងនេះនៅក្នុងនាមជាវីរៈបុរសជាតិនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកឥណ្ឌាវិញគឺមានការរងចាំទទួលយ៉ាងកក់គុញដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងឥណ្ឌាម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែបានដឹងពីស្នាដៃជាច្រើនរបស់កាន់ឌីនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពួកគេមកទទួលវីរៈបុរសជាតិរបស់ពួកគេគាត់បានបង្កើតអាស្រមមួយដែលមានឈ្មោះថាអាស្រមសត្យាក្រហានៅក្នុងទីក្រុងអាមេដាបាតស្រដៀងនឹងភូមិកសិដ្ឋានដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែរនេះគឺជាកិច្ចការពេលដែលគាត់មកឥណ្ឌាដំបូងរស់នៅដោយសាមញ្ញនិងដោយពេញចិត្តជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានទន្ទឹមនឹងនេះគាត់ក៏បានឃើញអំពើអយុត្តិធម៌នៅតែមិនចេះថមថយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទីបាទទោះជាគាត់បានព្យាយាមជួយប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធសង្គមដែលកេងចំណេញលើពលរដ្ឋក៏ដោយដូចជាប្រព័ន្ធធីងកាធាប្រព័ន្ធនេះបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនជាអ្នកជួលដីពីម្ចាស់ដីឲ្យដាំដើមផ្កាអ៊ីឌីហ្គោជំនួសឲ្យម្ចាស់ដីទាំងនោះទៅវិញជាពិសេសគឺបានឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាខ្ញុំកញ្ចះម្ចាស់ដីទាំងអស់នោះទៅវិញកាន់ឌីបានទៅជួបបរិសុទ្ធចំណាស់នៅក្នុងភូមិម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារីកូម៉ាដែលបានជួបរឿងអយុត្តិធម៌នេះដោយផ្ទាល់និងប្រព័ន្ធពុករលួយនេះដោយផ្ទាល់ហើយកាន់ឌីក៏ទទួលយករឿងក្តីនេះមកធ្វើការប្រឆាំងក្រាន់តែកាន់ឌីបានលូកដៃចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះភ្លាមពួកគេក៏បានចាប់គាត់ដាក់គុកទៅហើយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរឿងចាប់គុកគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់កាន់ឌីគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ញញើតរាថយនោះឡើយក្រាន់តែចេញពីគុកភ្លាមគាត់ក៏បានបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងដើម្បីអ្នកជួលដីទាំងអស់នោះឡើងវិញហើយចុងក្រោយក៏បានរំលំប្រព័ន្ធនោះទាំងស្រុងចោលកាន់តែអស្ចារ្យនេះមិនមែនជាប្រព័ន្ធទើបតែចាប់កំណើតឡើងទេតែជាប្រព័ន្ធដែលដុះស្នឹមរាប់សតវត្សទៅហើយមិនយូរប៉ុន្មានគណៈកម្មការរ៉ូឡាតក៏បានចាប់សម្គាល់ពីចលនារបស់កាន់ឌីគណៈកម្មការរ៉ូឡាតនេះគឺជាអង្គភាពមួយដែលមានភារកិច្ចវិតម្លៃអំពីភារវកម្មនយោបាយនៅប្រទេសឥណ្ឌាគណៈកម្មការនេះបាននឹងកំពុងតែជំរុញឲ្យមានច្បាប់ដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់រ៉ូឡាតដែលជាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចក្រភពអង់គ្លេសមានសិទ្ធិអញ្ញាដើម្បីចាប់ខ្លួននិងឃុំឃាំងជនជាតិឥណ្ឌាណាម្នាក់ក៏បានដោយមិនចាំបាច់មានភស្តុតាងឬមូលហេតុទេការបំរុងនឹងចេញច្បាប់នេះបានជំរុញឲ្យចលនាសត្យាក្រហាពលគឺចលនាសច្ចៈធម៌និងមានភាពរឹងមាំមិនចុះចាញ់របស់កាន់ឌីបានកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមុននឹងច្បាប់នេះបានចេញជាធរមានកាន់ឌីបានអំពាវនាវឲ្យមហាជនទូទាំងប្រទេសយកពេលមួយថ្ងៃសម្រាប់ការតមអាហារការអធិដ្ឋាននិងការមិនសហការដើម្បីជាសញ្ញានៃការប្រឆាំងនឹងច្បាប់នោះដោយអហិង្សាទោះបីជាច្បាប់នោះបានចេញជាធរមានក៏ដោយក៏កាន់ឌីនៅតែរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលប្រជាជនជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានចូលរួមប្រឆាំងតាមសំណើអំពាវនាវរបស់គាត់តាមពិតទេនេះគឺជាចលនាលក្ខណៈជាតិដំបូងបង្អស់ក្នុងចំណោមចលនាធំៗជាច្រើនរហូតដល់មានការផ្ដួលរំលំចក្រភពអង់គ្លេសដោយអហិង្សា